Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 5-nji dekabry hepdeniň tarsynda güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow iqtisadiýetiň ýokary düşdikliginiň saklanyp galýandygyny aýtdy. Aşgabatda etrapçylardaky germewler aýrylyp başlandy we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerine dikkatiňizi ýetirýäris. Olary bilen sizin men Merdan Tarif tanystyrýaryn. Washington'un aglaby bölügi uzulk prezident George Bush'un hatirasyna gurulýan çäreler sebäpli petiklendi. Amerikanyň 41-nji prezidenti 30-njy noýabrda Texas'da 94 ýaşynda aradan çykyp Ol Parkinson kesilinden ejer çekipdi. Bushun televideniýede görkezilijek jaýlanyş mirasymy çarşemby güni Washingtonyň Milli Katedralynda geçirler. Çäride Bushun ogly Amerikanyň 43-nji prezidenti George W. Bush çykýar eder. Mirasymy Amerikanyň ozalky prezidentleri Jimmy Carter, Bill Clinton, Barack Obama hem aýallary bilen gatnaşarlar. Prezident Donald Trump'ın hem ayali Melania bilen çare qatnaşdygy aydylýar. Bu şu maskalasyny açyk tanqidlän Trump çärede çykyş etmez. Jaýlanyş mirasymy Washington wagty bilen saat 11:00-da, Aşgabat wagty bilen saat 21:00-da başlanar. Amerika ýerde Moskwa sowuk urşy döwrüniň ýadry ýaraglary ilalasygyna 2 aýyň dowamında dolanmasa, onda Birleşen Ştatlaryň ilalasykdan çykjakdygyny duýdurdy. Döwlet sekretary Mike Pompeo bu barada tiýişli bugüni çykyş etdi.
And we'll suspend our obligations as a remedy effective in 60 days unless Russia returns to full and verifiable compliance.
Mundanyň Brüsselde NATO ýaranlary Russiýanyň 1987-nji ýylda Washington bilen Moskwanyň baglasan orta aralykly ýadry güýçleri ilalasynyň şertlerini bozandygy baradaky Amerikanyň aýplamalaryny bir goldadylar. Ilalasyk 500 we 5500 kilometr aralygy ýetmäge ukyplary raketalaryň köpüsini gadagan edýär. Günwatar bilen Moskwanyň arasyndaky dartgynlygyň artýan döwri oktýabr aýynda prezident Donald Trump Russiýanyň özüniň täze ýaraglary bilen bu ulalasyň sertlerini bozýandygyny aýdyp ondan çykjakdygyny duýdurupdy. Russiýa özüniň SSC-8 diýilip hem atlandyrylýan Novator 9M-729 kysymly raketalary barada köp maglumat bermeýär. Moskwa olaryň ulalasyň sertlerini bozmaýandygyny aýtmak bilen çäklenýär. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun senagat pudugyna gözegçiligi däni vitse-premier Kerim Durdumuradowa wezipe borçlaryny gögüne jaý ýerine ýetirmän işde göwüren kimçilikleri üçin diýen kesgitleme esasında soňky hyzyk duýdurmak bilen bir käns ýygnan etdi. Süýlüň 11 aýynda alınıp barylan işleriň netijelerine bagyşlanyp geçirilen ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisinde Gurbanuly Berdimuhammedow senagat toplumunda alınıp barylan işleriň netijelerine nägilelik bildirdi. Berdi Muhammedow bu doğu mümkinçiliklerinin yeterlik peydalanılmayandığını hem bildirdi. Mundan bir gün öň Berdi Muhammedow Sewda we Dasara Iqtisady Aratnaşyklar ministri Amandurdy Isanowa ýurdun bazarlaryny dürli görnüşli yerli haritler bilen elýeter bahadan üpçün etmek boýunça tapşyryk beripdi. Häzir Türkmenistan agyr iqtisady krizisi başdan geçirýär. Mundan başga ýurtda un, ýağ, şeker ýaly zerur haritleriň gyçylygy hem dowam edýär. Qazaqstan ikraýetiniň Amerika tarapyndan internetde galplyk etmekde aýplanýandygyny tasdiklady. Daşary işler ministrligi Qazaq raýetleri Sergey Avsyannikowyň we Yevgeni Timchenkonyň Amerikanyň tutuk etmek baradaky arzaty esasında degişlilikde Malaýziýada we Estoniýada ele salynandyklaryny aýtdy. Amerikanyň Adalet Departamenti Avsyannikowyň, Timchenkonyň we başga da 6 rus raýatynyň adamlaryň saksy maglumatlaryny ogurlamak, kompýuterlere döwüp girmek, pul seristelerini ýuwmak ýaly jinayetlerde aýplanýandyklaryny ma'lum etdi. Aýplanýan rus raýatlarynyň biri Aleksandr Zhukov Bulgariýada tutuk edildi. Beýlikleri häzirlikçe ele salmak başartmady. Ermenistanda bir harby uçurum helakçylygy uçramagy netijesinde onuň bortundaky 2 pilot öldi. Gorunyk ministerliň beren maglumatyna görä, Su-25 kysymly uçur ýurdun demiradyk günwatarındaky Güýümri şäherindäki howa bazasyndan howa galanyndan bir näçe minut soň radarlarda ýitirim bolupdyr. Ministerlik helakçylygy uçuran uçurun bölüklerinin tapylandygyny ma'lum etdi. Uçurun gaçmagy netijesinde onun bortundaky patpolkovnik Armen Babayan ve mayor Moses Manukian helak boldy. Uçurun näme sebäpden gaçandygy barada häzirlikçe hiç resmi maglumat berilmedi.